Metro demeyip, marşrut demeyip karış karış Bakı'nı gezek.
Ben şimdi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçesinde o Beza Bezesi'nde olan evin karşısında
ya. Öyle ben bir neşe günde onun hakkında çok danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir cahakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziyer.
İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziyer ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Növbəti qonağımız Təbrizdə böyüyüb boya başa çatıb. 1992-ci ildə İrandan Azərbaycana mühacirət edib. 1993-dən 98-ədək Azərbaycan Teleradio şirkəti Beynəlxalq Radiosunun şəhər redaksiyasında baş redaktorun birinci müavini işləyib. 5 il Dünya Azərbaycanlıları Konqresi DAK sədrinin birinci müavini olub. Hazırda Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilata rəhbərliyi eləyir. 1998-ci ildə BMT-nin vasitəsilə ilə Azərbaycandan İsveçə köçüb. Ona yaxın kitabın müəllifidir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu pekəm söhbəti Cavanşir Amir Haşim idi. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm sizə. Bugün vaxt ayırıb bizim Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiyinizə görə. İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun İlqar bəy, mən də təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırmışsınız bizə. İşlərimiz sabiqə görə demək olar kifayət qədər yaxşılaşmaqdadır. Ona görə ki, keçən il 22 mayın hadisəsindən sonra hərəkatımıza yeni bir mərhələ başlanmışdı mən deyəm. 22 may bildiyiniz kimi Azərbaycanlılara bir İran qəzetinin təhqiri, aman onlara tarakan deməsindən başlandı və Azərbaycanlılar da şuarla mən türkəm deyə çıxdılar meydana və bir seridə başqa insan haqları barədə istəklərini tələb elədilər. Aktivlik Azərbaycan Milli Hərəkatında kütləviləşdi və bu davam etdi. Bu illərimdə biz elə o ilin ərzində bir seri fəaliyyətdə apardıq ki, elə o fəaliyyətlərə görə mən deyirəm ki, yaxşı ki.
Cavanşir bəy, neçə ildir İrandan kənarda yaşayırsınız?
92-dən İranda kənarda yaşayıram.
Necə çıxdınız, maraqlıdır?
Güclü çıxdım, qaçaq gəldi.
Və nə, kim kömək elədi, necə oldu? Axı, hər halda asan deyil də İran boyda dövlətin sərhədini.
Çox düzdürsünüz. Mən Azərbaycanda inqilabdan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkəzi Komitəsinin icraiyyə üzvündən idim və Azərbaycan şəhərlərin deməli elə barmağım kimi tanıyırdım. Xüsusən çox gəlib gedərdim bu Astaradan tutmuş Biləsivar, Sulfar rayonlarını. Onların hər nəyini tanırdım. Amma ona görə yox ki, tanırdım, bir gün fikirləşirdim ki, qasaq yolundan oradan çıxa biləcəyəm. Bəlkə ona görə ki, mən o taylı Azərbaycanım, yəni doğrudan da Sovet Azərbaycanı olsaydı da biz hamımız vətənimiz bilirdik. Yəni. Sonra da qıdalanırdıq musiqisindən, qazetindən, yazılarından. Həmişə fikirləşirdik ki, inşallah elə olsun ki, bir yollar açılsın və biz də rahat bu sərhədlər götürülsün, gəlib gedə. Olmadı. Yəni 1979-dan sonra 3 il yarım çəkmədi ki, o inqilabdan doğrulan bu demokratiya daha bir an kəsildi və biz də Azərbaycan Demokrat Firqəsi də daxildə olan, yəni Güney Azərbaycanda olan o təqibə məruz qaldı və bizdən 3000 nəfər həbs olundu, yəni bizim üzvlərimizdən. Bir sırada şəhid oldular, o cümlədən mənim qardaşım. Mən o vaxtdan başlayaraq, təəssüf olsun ki, Təbrizi ondan tərk elədim və İranın başqa şəhərlərində qeyri-qanuni yaşamağa başladım.
Neçə yaşınız var idi o vaxt?
İnqilabda 27 yaşım var idi, o qaçaq dövründə də 30 yaşım var idi.
Bax, o hadisələrə qoşulmağa bu 27 yaşında gənci nə vadar eləmişdi? Kim bunu təlqin elədi sizə?
İlqar bəy, mən ondan əvvəl hərəkətə qoşulmuşdum, yəni inqilab olmamışdan əvvəl. 5 il ondan əvvəl, ona görə ki, atam Pişəvərinin fədailərindən olmuşdu və bizə həmişə milli hükumətin yaratdığı o dövrdə dil, azadlığı, qadın azadlığı, və yaxud Azərbaycanın maarifləndirilməsi sahədə çoxlu işlər görməsindən danışardı. Mən başa düşdüm ki, şah rejimi, yəni İranda yaşayan Azərbaycanlıya, ərəbə, kürdə, türkə, türkmənə xeyir yox, bəlüçə yox, bəlkə doğrudan ancaq bir dənə farsların mədəniyyətin, kültürünü inkişaf etdirmək və bizi də əritməyə tərəf gedir. Ona görə elə o dövrdən mən fəaliyyətə başladıq və tələbəlik dövründən davam etdik. Mən Təbriz Universitetinin fizika fakültətində oxuyurdum. Elə bitirmək həmən də bizi təqibə qoydular. Bizdən bir neçə nəfər ağır həbs oldular, mən qaçdım. Amma bir il çəkmədi ki, məni də tutdular və inqilabda həbsdən buraxıldım.
Yox, gəlin tələsməyək. Sizi tutdular, neynədilər?
Bizi tutdular, məhkum elədilər, həbsi verdilər və mən Təbriz zindanında qaldım. İnqilabda...
Nə qədər qaldınız?
2 ilə qədər qaldı.
Nə var idi o zindanda? Maraqlı.
O zindanda 5-ci bəndi də siyasi məhbusların yeri idi. Onların içərisində həm Azərbaycancılar var idi, həm ancaq ədalət istəyənlər var idilər, həm İranın rejiminə qarşı olan başqa bir cipey millicilər filan, müxtəlif qüvvələr var idilər o zindanda.
İncidib eləyirdilər sizi?
Əlbəttə ki, işkəncələrin yeri indi də qalır.
Nəyə döyürdülər? Bax, indi vurdular.
Sim şallaqlarla döyürdülər bizi. Sonra dırnaqlarımızı çəkirdilər. Şəm yandırırdılar bədənlərimizdə. Şəmin yerini mən indi də göstərirəm sizə. Burada qırmızı yer qalıbdı. Mənim dostlarım ya başqaları.
Bunu da eləyən insanlar idi də hər halda. Necə eləyirdilər?
Təəssüf olsun ki, bunu da eləyən insanlar idilər. Onlar da xüsusi tərbiyə alınmış bir insanlar idilər ki, ancaq bizdə olan informasiyanı almaq istəyirlər. Mənim evimdən 150 dənə Azərbaycanca kaset aparmışdılar, dokument kimi. Və mənə deyirdik ki, sən hansı biganə radioya qulaq asılsan?
Biganə yanı nə?
Biganə yanı xarici radioya qulaq asılsan. Mən deyirdim heç birinə. Sonra dedi ki, bəs bu kasetləri hardan əldə etmişsən? Bu türkü Azərbaycanca Zeynəb xanımın, Şövkət xanımın, Hacı babanın. Dedim ki, onları Bakı radiosuna. Dedi, bəs Bakı xarici radio deyir, biganə dedim, yox. Dedi, necə yanı xar? Dedim, olu, bizim dilimizdə, bizim özümüzünkilərlə də.
Cavanşir bəy, hansı mahnıları daha çox xoşlayırdınız?
Düzü Rubabə xanımın...
Qaragil olara bir də.
Qaragiləsi, Qaragözlər, Təbrizin küçələri. Onlar ki, bizim üçün çox yanıqlı, çox belə. İndi də haçan yadımıza düşəndə adamın tükləri biz durur. Burada yaranan hər hansı mahnı, musiqi, sənfonu bizim üçün böyük ilham verirdi. Rəhmətli Fikrət Əmirovun Şuru'yu, biz Şur adına tanımışıq onu. Onu biz universitetdə sütunan çalardıq. Yaxud sillullarda onu sütunan çalardıq. O bizə bir ilham mənbəyidir. Və bizim mədəniyyətimizin yüksəlişdə olduğunu nümayiş etdirərdik Faslara, başqalara.
Həbsxanada heç zümzümə eləyən olurdu bu mahnılardan.
Həbsxanada
o döyülən işkəncəyə məruz qalan adam sonra işkəncə verilməyəndə bir canında dincəlmə gedir və oranın içindən.
Çox düz deyirsiniz, doğrudan da. Mən yadıma gəlir, yeri olsa da qoyd deyim, Allah işini rast gətsin. Bizim bir dənə Təbrizdə kitab satan var idi, İrəvan adında. Elə qəribədir, azı da familiyası İrəvanı, Məcid İrəvanıdır. Onu da tutmuşdular, kitab satma əsasında tutmuşlar. Mənlə o birisi bəndi deydi.
O da sizinlə bir də qurum deyil, yoxsa kitab satdığına
görə? Xeyr, o elə kitab, çünki o bir dənə kitab satan idi ki, bu taydan gələn kitabları o satardı. Ona görə də onu tutmuşlar, o kitab satmağından ötür. Bizə başqa o Səməd Behrəndinin kitablarını çap eləyən idi, çapa yetirən idi. Onunla Sillulda biri idi, bu şahid idi ki, mən bu sütu ki çalırdım, Əmirovun sütunu çalırdım. Oradakı olan gözətçi girdi, döşədi məni, bacardığı qədər döşədi. Yəni, daha mənim tamam bu, onda bir ax köynəyim də var idi, burnum, canım, bütün buralar bələşdi. Vurdu da ki, hələ düşmüsən, bura elə bir süt da çalırsan, yəni ruhu yarırsan. O ki, getdi vurandan sonra bizi aparırdılar ayaq yoluna, bu da gəlirdi. Elə orada tutdu məni, öpdü Məcid İrəvanı, dedi, mən səni tanıyıram, sən müqavimətdə adamsan. Bilirsiniz, Orada baxın, o halda ki məni vurub, amma o da özü də məhbusdur. Amma yenə elə o suta, o nə nəşələnirdi. Onun da dediyi məni nəşələndirdi ki, deməli bu da həyatın bir anlarıdır biz yaşayırıq. Düz buyurursunuz.
Çöldə gözləyəniniz var idi həmin vaxt? Subaydınız.
Xeyr, onda mən taza evlənmişdim. İndi bugünlərdə onun xeyir işini Bakıda başa çatdırdığımız Aydın anasının bətnindəydi.
Xoşbəxt olsun.
Allah sizinkiləri də xoşbəxt eləsin, sizə də qismət eləsin. Məni tutanda onu da tutdular. Onu bıraxdılar az müddətdə, çünki o bu cərəyənlərdən xəbəri yox idi. Taza evlənmişdik biz. Bir müddətdən sonra mənə bir izin verdilər ki, o gəlsin görsün. Çünki eşikdə şahid eləmişlər ki, onu işkəncə altında öldürüblər. Nəhayət anamın və onun fəaliyyəti sahəsində elədilər ki, gəlsin görsün ki, yox mən ölməmişəm. Amma
Tanışır bəy, bu tələsmini o gəldi gördü, bax o maraqlıdır. Nə oldu orada? Necə oldu? Hə,
elə, o bir epizoddur.
Mən biraz yaxşı
danışaq. İnanınız. Bu sorğu sual eləyən məni silluldan çıxartdı. Dedi ki, başqa bir köynəyin vardı, ax köynəyin üstündən. Dedi onu ki, onu da zəncirin çək yuxarıya. Mən bilmədim niyə.
Yəqin qan görünməyə,
o yaralar. Məni apardılar o gizli dalandan. Nəhayət gördüm bu. Bu görmə xaman gördü da çox rəh, ruf, başqa vəziyyət deyəm. Bu qışqırdı ki, bunun başına nə oyun gətirmişsiniz? Əl atdı mənim köynəyimi aşağı çəkməyə. Bu sorğucan bizi yapışdı bir-birindən ayırdı ki, o görməsin mənim bu köynəyim, qanlı köynəkdir. Onun o qışqırmağı indi də mənim qulağımda səslənər. Sonra inqilab oldu. Bunlar özləri haman işkəncələri ki, bizə vermişdilər, haman sorğu suallarla özləri məruz qaldılar. Mən heç onda pislik eləmədim. Çox baxırdım bu fələkin deyir ki, ibrətamiz işlərinə ki, axı bizi niyə o vəziyyətə salırdınız ki, indi özünüz bu vəziyyətə salasın? İnsan sözdür, biz nə deyirdik? Biz deyirdik ki, Azərbaycan dili olsun, mahnılarımız, musiqimiz olsun, Azərbaycanın Azərbaycanlı olsun. Amma qəribədir, məni o sorğu sual eləyən adı Əfşin idi. Mən onda hiss edirdim, nə üçün bu Əfşin adı? İşte onun Əfşin həqiqi adı deyildi. Amma Əfşin Babəkin qatilidir, bilirsiniz o. Yəni, Azərbaycanlılara hər hansı tutanda, deməli, Əfşin adı ilə onu sorğu suala çəkilmişlər.
Deməli, Cavanşir bəy, inqilab oldu, həbsdən çıxdınız, inanmaq olurdu, yoxsa necə bu qəfil belə?
Valla, deyim sizə ki, yox. Qanunu nöqteyi nəzərdən, yəni ictimai hərəkat, sosioloji nöqteyi nəzərdən qanun hərəkat, biz bilirdik ki, bu sistem, diktatoru sistem, şovunisti sistemlə idarə etmək mümkün deyil. Ancaq haçan bunun bu indiki bu sistematik işləri ziyan görəcək, onu proqnozlaşdırmaq mümkün deyildi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilatın rəhbəri Cavanşir Amir Haşimidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Cavanşir bəy, bu şah sözü İran üçün hələ yeni olsa da, yəni son dövrlərə qədər, ötən əsrin axırına yaxına qədər şah var idi İranda. Amma deyək ki, Azərbaycan üçün, digər ölkələr üçün, bu yaxın xaric üçün şah sözü bir növ köhnəliyin əlamətidir. Yəni, keçmişdən biraz xəbər verir. Keçmişə gedək, siz hansı nəsildənsiniz, kimlərdənsiniz?
Atamın adı Əmir Bahadırdır, onun atası Pərviz xandır, onun atası Hacaşım xandır, onun atası Axandır. Mən Axanın nəslindənəm. Axan Həştəri mahalı, hansı ki 700 para kəndi əhatə edir, Həştəri Çaroymaq mahalının böyük xan olub və mən də ona görə çox yazılarımda Cavanşir Çaroymaqlı adına yazılarımı burada illər boyu yazmışam. Mən daha atam üçün firqə, pişəvəri dövründə firqəçi olubdur. məni bir yaşında gətirib Təbrizə, Təbrizin o köhnə məhəllələrində, Göy Məscidin yanında və sonra Qarağaş məhəlləsində, qəribədir Qarağaş.
Bəli. Kitablardan biz onu oxuyardıq, bu Məmməd Səid Ordubadinin və s. kitablardan. Nə var idi Təbrizin küçələrində Cavanşir bəyin uşaqlığında? Necə xatırlayırsınız, maraqlıdır.
İnanınız ki, o günlərə qayıdanda hər insan taşın məni də kövrəldir. Təbrizin qəhrəman şəhər olduğu son 100 ildə Təbriz inqilab şəhəri kimi, Səttarxan Bağırxan, Şeyx Məmməd Xiyavani, Cəfəri və son Təbriz qiyamı şəriyyət mədari və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yiğid oğullarının, hansı ki, Əyyub Kələntəri, Zehtabi və başqa-başqa ziyalılar, bugünkü ziyalıları təhvil verən bir şəhərdir. Düzdür, uşaqlıqcam mən deyə bilmərəm elə buna diqqət yetirdim, amma atamın o yaşayışı məni istiqamətləndirirdi. Elə pişəvəri hərəkatını, bu nədir ki, bu niyə hamı deyir ki, pişəvəri dövrü hər şey yaxşı idi. Oğurluq yox idi, əminəmanlıq idi. Məktəblərdə Azərbaycan düşəsində yazılıb gedirdi. Təbriz radiosu bina oldu və s. və s. Və biz İstər-istəməz abidələrimizə, tariximizə, musiqimizə tərəf yönəldə bildik və sonra onların faalları olduq və deməli bunu yayırdıq. Öz pulumuzla alırdıq kasetləri 8 tümənə. Onları doldururduq Azərbaycan mahnılarına, müxtəlif mahnılarına səviyyəli. Satırdıq onu ona buna 5 tümənə. Yəni 3 tümənə
ziyan. Pulu harada alırdınız bəs?
Pulu mən işləmişəm. Ömür boyu işləmişəm, amma lap yaxşı işlədiyim vaxtlar 1352-dən olub Siman Sofiyanda
1352
sizin olur deməli 73-cündə orada işlərdim, ikinci vahidin məhsuluydum, yaxşı pul alardım orada, elə o dövrdə aldığım pulundan da ev almışam ki indi evim qalır Təbrizdədir, anam buranı icarə verib, anam ondan yaşayır.
İlk dəfə nə vaxt işləməyə başladınız? Nə vadar elədi işləməyə?
İlk dəfəni, çünki atam biraz həm qaçaqda olurdu, həm iş dalısında olurdu, filan olurdu. Mən həm oxuyurdum, həm işləyirdim. İlk dəfəni çox tez, desəm biraz acınacaqlı olar. Başqa Azərbaycanlıların həyatı təkin. Mən də elə o haqsız, hüquqsuz işlərdən görmüşəm. O cümlədən
neçə yaşında? Neçə yaşında?
İnanınız ki, mənim indi şəklim qalır, versəm nə olur. 13 yaşında mən kürələrdə kərpiş kəsərdim. Eyni zamanda havan illərdə mən İranda birinci şagird çıxmışam. Qəribə burdadır. Altını oxuyanda ən yüksək məhdili 5-i mən gətirmişəm. Həmən yerdən yayında da mən kürə, evimizin dalısında kürədə kərpiş kəsirdim. Mənim bir ustam var idi, bir əkkas gəlmişdi ora. Dedi ki, bunun gələcəyində bir işıq var, bir müəllimdən zaddan olacaq. Bunun şəklini çək qalsın. İnanın, o şəkili çəkdi, elə pulun da mən...
Rəssam çəkirdi,
əlbə. Xeyr, foto çəkib. Dalısında da ya bir köhnə şəkildi, indi qalır. Kiçik olan da 13 yaşında əlimi belə qoymuşam, kərpiçlərini də kəsmişəm. 3 il mən orada işlərdim, sonra da...
Nə olurdu, bax, maraqlıdır, kərpici kəsəndə bir adamın əlinə ayağına düşər əzər, yoxsa bir çətinlik olurdu, nə idi, istiydi?
Çox ağır, əvvələn Təbrizin yayları çox isti olar. Orada qadın uşaqlar başqaları da işləyirdi, mən də elə uşaqların biri də işləyirdim. Çox isti olar, orada tez-tez gərək bu kərpici qalıbı dəyişəsiz insanın belli ağrıyar, qıçı da ağrıyar, hərdən yorurlar da.
Arada bir çörək yiyəndə, çay içəndə, o necə olurdu?
Aha, arada o çox ləzzətli.
Yaxşı olar o bəncə.
Əlbəttə ki, deyir ki, hər zəhmətdən sonra müəyyən istirahat özünün ləzzəti var. Amma mən uşaqlara, dünya uşaqlarına, o cümlədən Azərbaycan uşaqlara elə bir həyat arzulamazdım. Düzdür, insanı müstəqil böyüdür, kişi böyüdür, biraz mübariz böyüdür. Amma uşağın haqqı, əsas təhsil, istirahat etmək, bu sayrə qorunmaların kölgəsində olmalıdır. Mən Təbriz Universitetində arzım buydu ki, doktora fizik olam, elə orada dərs deyəm. Sonra gördüm ki, bir mən, bir ailəm xoşbəxt ola bilər bundan. Bəs bu Azərbaycanlıların qalanı nə təhər olacaqdır? Elə o, hep məni mübarizəyə dəvət elədi və nəhayət də başımız zindandan çıxdı.
Deməli, bu uşaqlıqdan götürəndə kərpiç kəsmək, sonra universitet, sonra bu hərəkata qoşulmaq və nəhayət siz demiş zindan. Siz həm də anasına çoxlu əziyyət verən uşaq olmuşsunuz belə çıxır ki. Və işləməyinizə necə baxırdı ananız, maraqlıdır.
Bilirsiniz, mən Təbrizin ən varlı gimnaziyasında oxurdum. Mənim təbəqəmə uyğun olmayan. O gimnaziya tələb elirdi ki, mən həttmən gələk ildə bir dəst sürməyə paltarım olsun, yaxşı yaraşıqlı və məktəbə onu giyəm. Onu da qazanmağa atamın gəliri kifayət etmirdi. Və mən işləməliydim və anam da buna razılıq verirdi. Amma bilirsiniz...
Hər halda yorğun gələndə bir o eyvandan, pəncərədən baxıb deyərlər, can balayım.
Düz buyurursunuz, doğrudan elədi. İndi dəsi, indi də. Anam mənim çox zəhmətim çəkib başqa Azərbaycan anaları kimin qayğı keş bir ana olub. Onlar da Allah tamam analarımızın canını sağ eləsin. Ona da mən zəhmət vermişəm. İndi də elə ondan...
İndisindən danışacaq bir şey deyib, o sürməyi paltar əyninizdə olanda adamın bir könlündən kimisə sevib ona bir eşqə elan eləmək də keçir. Olurdu belə şeylər. Həyat yoldaşınızla necə görüşdünüz? Ondan bir...
Təbriz Universitetində o da oxuyurdu, ondan görüşdük. Şah devrində yaxşı mübariz gənclər məmulən çox şəxsi zatlarından məhrum olurdular. Misal üçün, mən sizə doğrudan da deyə bilərəm ki, o zamana zan ki, bu həyat yoldaşını seçməmişdim. Mən şəxsi qız dostu seçməmişdim özümə. Amma bilirsiniz, o da o deyə ki, sevgini ayaq altına qoyam. Mən tam gözəlliklərdən, xüsusən elə qızlar bizim gimnaziyanın böyründə elə ən məşhur İbn Sina adında gimnaziya var idi. Bizim də o duvarımız alçaq idi, onlarla bizim aramızda duvar və şah devrində müəyyən indiki dövründən qızlara, oğlanlara sərbəstlik var idi. Təbii ki, onlara baxıb və gələcək öz ideallarımızın nəsə ola bilər, onlara düşünmək, mən danmıram, inkar etmirəm.
Xanımınızın adı nədir?
Azər.
Gördünüz, sevdiniz və evləndiniz. Toyunuz necə yadınızdadır?
Toyumuz normal şəraitdə keçmədi başqa mübarizlər təkin. Yəni, taram istəsəydik də olmayacaqdı. Yaxşı elə də olubdu ki, biz özümüz qərar vermişik və getdik müsafirətə, ondan bitdi məsələ.
Cavanşir bəy, atanızı nə vaxt itirdiniz?
Atamı 52-də, deyəm, 1352-də, deməli, inqilabdan 7 il əvvəl itirdi. Təəssüflər olsun, o daha çox əziyyət çəkmişdi həyatında. Ondan sonra ailə başçılığı mənim üzərimə düşdü və mən eləyə bildim 2 bacımı və bir qardaşımı böyüdən və...
Qardaşınız sonra...
Qardaşım təəssüflər olsun ki, inqilabdan sonra, o ki, inqilabın ömrü 3 il yarımdan artıq olmadı. Ondan sonra bu indiki rejimin tərəfindən həbs olundu və sonra da təəssüf olsun, 4 il həbs olunandan sonra onun şəhadətini bizə çatdırdılar. İnsaf eləmədilər. O bir gənc idi ki, o istirdi ki, gözəl saz çalardı, saz çalsın, şeir deyərdi, şeirlərindən qalır, mədəni fəaliyyətlərdə iştirak eləsin, amma sazın tutmuşlar, vurmuşlar, başında uşağın sınmışdı. Və yəqin ki, bu həbsxanada da ona pis təsir qoymuşdu və onlarla şiddətlə yanaşmışdı. O da onları yəqin hiddətləndirib onu həyatına daha suqəst elədilər. Onu itirdik. Amma bacılarım uzun əzab-əziyyətdən sonra hələ yaşayırlar.
Allah canları sağ eləsin. Cavanşir bəy, qonşularınızı necə xatırlayırsınız? Analar, qonşular söhbətləşər, uşaqlar oynayar.
Mən qonşularımızdan o qədər məhəbbət görmüşəm ki, mən kiçiksən, mənim həmişə bir ağa kəlməsi mənim adıma, ləqəbimə artırmaları, indi deyərəm, onlara mən məhəbbət borçlusuyam. Yəni, onlara mən qalıb yurdumda, yuvamda bir xidmət eləyə bilmədim, toya, busata dəvət eləyə bilmədim, özlərinin qurduğu məclislərdə iştirak elə bilmədim. Amma həmişə onlarla yaşayıram.
Cavanşir bəy, yaşlaşmısınız. Saç-saqqal ağarıb, amma arzular, istəklər elə uşaq arzuları, uşaq istəkləridir. Nə deməkdir qürbət? Qürbətdən gəlir yəqin.
İlqar bəy, İsveçdə, Stokholmda mən yaşayıram. Orada işləyirəm, ibtidai məktəb müəllimi. Narazı də eləmişim lən. Maaşımı alıram, öz ayağımın üstündə dururam və yaxşı yaşayıram. Amma buyurduz o qürbət, məsələ, həqiqətən də insan nə qədər sivil ölkədə yaşasa da, amma o kökdən gələn, daxildən gələn o hissiləri, o sivilizasiyon insana hamısını vermir. Mən İsveç dövlətinə də çox hörmətimiz var, ona görə ki, o da bizim dövlətimizdir, sivil dövlətdir, çox bəşəriyyətə də çox hədiyələr veribdir. Amma o qürbətdə bizim yaşadığımız elə bir növ dərddir. Mən keçən il bir infarkt keçirtdim. Onda bəlkəm də uşaqlar ona görə fikirləşdilər, tez evlənsinlər ki, mən onların toylarını görüm. Və həkim ki, dedi, sən infarkt keçirdisən, de, operasiya olacaqsan, dedim, çox gözəl. Və rica edirəm ki, fikirləşəsiniz, mən neçə faiz imkan var, qala biləm. Dedi, onu bilmirəm. O an gəldi, yadıma düşdü ki, birinci gələk heç Təbrizdən çıxmayaydım mən. İkincisi, Bakıdan çıxmayaydım mən. Bəs burda niyə bə? Amma mənim arzularım buydu ki, qurbətdə ölməyəm. Bəlkə vətənimdə, xüsusən Təbrizdə mən. Ölsəm də orada öləm, əlbəttə yaşamağa çox fikirləşirəm. Fikirləşmirəm, mən sadəcə də elə ölüm, Əzrailə can verəm. İndi yaxşıyam mən.
Allah ömrünüzü uzun eləsin, can sağlığı versin. Amma sizin danışıqlarınızdan, indi bu infarktla bağlı danışanda mən bir şey hiss elədim ki, deyəsən, hərdən bir adam infarkt kesirtməlidir ki, bəzi şeyləri lap yaxşı götür qoy eləyə bilsin. Axırıncı dəfə nə vaxt olmuşsunuz İranda?
Axırıncı dəfə 92-də.
Ananızı sonuncu dəfə nə vaxt görmüşsünüz?
Anamı da elə o vaxtdan sonra heç vaxt görməmişəm.
İndi neçə yaşınız var?
Nə 57-yə mən də.
57 yaşında Cavanşir bəy, hansından ki, mən çox şey eşidib öyrənə bilərəm sözsüz ki, özüm üçün. Amma həm də 57 yaşında bir uşağa mən öz anasını tezliklə görməyi arzulayardım. Can sağlığı arzulayıram sizə.
Bilmiyorum, çox sağ olun, təşəkkür edirəm bu səmimi xatirələrə, məni keçmişə qaytardınız. İnşallah elə olsun ki, belə bir müsahibəni sizinlə bərabər Təbrizdə oturaq, bizim o kömədə olan evdə bir çay içək, Təbrizin çaylarından da orada davam edək.
Çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun. Şəhərin küçələrin dolaba dolan, qara günəm
dolaba dolan. Beləliklə, tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilatın rəhbəri Cavanşir Amir Haşimi idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətdə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Don't.